Administrata unë mikut ka mandat juridik që i garantohet me rezolutën 2024, por de facto në Kosovë, funksionet e kësaj administrate janë inexistente, vlerësojnë përfaqësuesit politik në Prishtinë. Duke i komentuar zhvillimet dhe debatin e fundit në Këshillin e Sigurimit për Kosovën, zyrtarët kosovarë vlerësojnë se qëndrimet e ngurta të Rusisë dhe disa vendeve tjera pamundsojnë largimin definitiv të unë mikut. Por në kohën kur Kosova funksionon si shteti pavarur dhe kur unë miku i ka dorëzuar EULEX-it autorizimet që kishte, besohet se administrata e Kombeve të Bashkuara ka mbetur pa funksione. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thot se ka shtete që ende mbajnë qëndrime të ngurta ndaj pavarësisë së Kosovës dhe ky pozicion i tyre po e mban unë mikun dhe rezolutën 2024 në fuqi.
Unë miku ne gjithë e dim që është një mision në përfundimin e sipër, ka dhënë kontributin e vet, por tani ashtu sikur e vreni dhe ju, kuptimin faktik nuk ka ndonjë angazhim Kosovë, por besojmë që në termën e afërt duhet bëhet ndonjë ndryshim, kuptimin që edhe legalisht të mos funksionojë Kosova, nuk është problemi që duhet kemi bashkëpunim me unë mikun apo jo, problemi është se misioni është tani i përfunduar dhe tranzicioni që duhet jetë është i respektuar nga ne, por sa më shpejt që e bën është më mirë.
Ndërkohë deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri thotë se unë miku duhet të mbyll mandatin me vlerësimin se ishte mision i suksesshëm, por tash duhet të largohet nga Kosova. Sidoqoftë Aziri pranon se largimi i kësaj administrate pavarësisht kërkesës së kosovarëve kërkon miratimin legal nga Këshilli i Sigurimit.
Ne besojmë thellë që po njihet mandati kushtetues i misioneve ndërkombëtare EULEX-it dhe AIS-it të Kosovës. Kjo është periudhë në tranzicion i cila krijon mundësi realisht që ne të ushtrojmë detyrat tona kushtetuese, të veprojmë si shtet, punojmë si shtet, të zbatojmë gjitha ligjet që i derivon kushtetuta në Kosovë dhe misioni i UNMIK-ut de facto po vdes Kosovë, dhe jure do të merë pak kohë derisa të mbyllet përfundimisht.
Edhe partitë opozitare vlerësojnë se unë miku duhet të reflektoj karshi realitetet e ri në Kosovë dhe të jetë sa më pak i pranishëm deri në largimin definitiv. Deputeti Aliancës Kosova e Re, Ibrahim Gashi, thotë se nuk duhet pranuar asnjë rol të unë mikut për shi edhe përfaqësimin e Kosovës në tryeza dhe konferenca rajonale.
Unë mendoj që Kosova duhet të insistoj, po bashkë me të edhe komunitetin ndërkombëtar që e ka njohur Kosovën, duhet të insistoj që këtë realitet dhe këtë njohje ta shpërndajë gjithandaj. Dhe Kosova tash tutje është më mirë të përfaqësohet vetë ose të mos përfaqësohet fare, se të përfaqësohet përmes unmik, sepse kjo kishme e krijuar çat konfuzionin se a është apo nuk është Kosova shteti pavarur. Kosova nuk ka arsye në asnjë instancë ndërkombëtare të përfaqësohet përmes unmikut.
Në anën tjetër, deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Gjini thotë se krijimi i rrethanave që unmiku të jetë i panevojshëm varet edhe nga performanca e institucioneve të Kosovës. Sipas tij, zhvillimi i Kosovës do të pamundsonte çfarëdo mandati të unmikut, por si qëndrojnë tash punët, Ardian Gjini thotë se faji bie mbi vetë kosovarët, pse të tjerët ende shohin unmikun si faktor në Kosovë.
Sikur Kosova të ishte prodhuesi më i madh i energjisë në rajon, nuk ka tryezë rajonale e cila nuk do të kishte qenë interesuar që ta ketë Kosovën aty. Duhet të krijojmë kushtet që të jemi të nevojshëm ose domosdoshëm tryezat rajonale dhe që institucionet tjera ndërkombëtare të mos e shohin absolutisht nevojshme që të jemi këtu. Këto kushte nuk jemi duke i kriju, as nuk kemi përmirësim gjendjes ekonomike, as përmirësim sundimit të ligjit, as përmirësim situatës në arsim, as përmirësim luftës kundër korrupsionit, as përmirësim të infrastrukturës, as përmirësim gjendjes energjetike.
Sidoqoftë, unmiku mbetet në proces të rikonfigurimit dhe reduktimit të stafit. Funksionet e vetme që i kërkon unmiku në këtë fazë kanë të bëjnë me dialogun Prishtinë-Beograd për fushat të caktuara që lidhen me çështjet e të pagjeturve të luftës, trashëgimin kulturor e fusha tjera, por institucionet e Kosovës janë deklaruar se nuk ka nevojë për një mandat tjetër të unmikut dhe kanë ftuar këtë administratë ta përmbyllë mandatin, kërkesë kjo që është shprehur edhe në fjalimin e ministrit të jashtëm Skënder Hyseni para Këshillit të Sigurimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.